Master go mé cúnta chur cuí ar cheandas na cúnta his mó ina ducha méadúir láthir baine ins na blianta sa roin. Seo dúthaigh Dairy Gold. Capan cóchum an Dairy Gold go ducha méadú 60 a cúg féin giad ar láthir baine chu héin idir sa agus fithe sa fithe. Háid sitistíg a lár vachar bhé na mún, agus haulófi go mech méadú anna bhuara nán an tionscail sa cheantar sa. Dá réir sin há plean ina stíochtachar le chéalacha agus míadú diantacha ar gomas próseála, i móála, bailehistéala agus má íile. Áríit ráfach go raibh gáchéad a 60 fermiúir is láthir bhainead dí an uachtarlan i Malibhúrne agus a gúlé in 18 fó ceair. Tá an uimhir sin titithe go dtí idir deniúr agus gáhain i thiag anois. Agus is an ghaoltacht fúscrí há Daniel Lynch in nidí nálain is láthir bhainead de Dairy Gold.
Well, Ashleyan ta ahasar maris feder lum med bangis palum yedinish ak eren devel edin skiel masim sugar titik person bangis mar kaheg na kor komandal mak agus mar gino alt china agus artin marshin agus ni vegan price koma ta vi kostant anava her falig bunter listen price den din gorev kort mahako ak nirven bas eshen den din en kort komar nir nir abler en bangi il Tá rud mai éisli bhain agus rud ócha éisli eile.
Éisli eile. Níl tú sa cúrén bhainé gadí da chórchmán bhainé féláhais, mar chan tú mé hár cóta?
Níl im féláhair, mar tá im hé fé cóta, tá cóta anna bhuara fad, tá fermari im hé bhaidar fag a cóta féláhair, mar bhíon blíon an erig só cóvá, bhíon sára go bré, agus bhí bhaing am uórig na ba, agus dertar link go bhéig na cóchmán rig díl 64 milún fín, agus is sóchar fern rá
Agus an gáthe sibh sé, cuid as an gheal, meag pinóis
áttar sibh sé? Ó, beg finúil ormsa, beg caithe mé timpil beidir ochtú na emíle, sa.
Sa, a gheal.
Sa.
Ach ní, ach canna hegu me fós ástari a cóisiún ar a chaithe dún taisan airi gyd a gheal a gyd na bliana?
Well, beg lóch an preis nís fair. Bhaim mis an preis bhíl a fáil le cúpt a bliana nuas. Bhaim mis ástari nof an finál a gheal agus lóch sésin magul óar. Ach an ish, ma bheg an preis an bainga go hulk. Ní hén mhaith sin d'éinge.
Se. An bhfuile anna aglar a bhí náiríra, ma gheal a phrais a bhainé, gadísi sé, gatóbisteach am léana?
Tá, sin é rád go bhfuil aglar mórarín. Vesim se, nuair a chaheg na cárcom an dhul amach gudí a tíra eile mar tseine agus ártina mar sin, ní bheg an phrais goma agus tá an bhaile óna gónaí, go títig an phrais.
Nairí go hoch fó cahir a gónaíl a hánig an cóta isteach. Nairí gheachan tú tímpel ar a gántar sa, counter Valleybhúrne, counter Chulé. Cúnas mar a bhí ag fermiúirí baine i thochfó ceir agus cúnas marth céan taharúá takethe ar an mapa déiríocht an sohainas?
Tá aharú mór anna bhór ar fá takethe ar déiríocht an Malibhúrne agus Cilamat agus Ártana mar sin. Mar bhí cóta beag ag na fermiúirí go léir bhí gacha an fermiúir sanáit ag cú timpul fiche banúr a dhéigin mar sin. Ach ní lóra é sin inis, de gíl mór andas na fermiúirí a cóta agus Ráin fermári a chenig an cóta tá siit an mór in isise agus is féidir lei sin do a réige agus an bagi gíil. Le chenig is cóta á trí fermári a bhfuil imi has bangi gíil agus sinné mar atá sé an gacu an áit san práiste seo.
Agus a módin is a fróiste seo a há agus a bhí crúba?
Bhí timpul gá chiad 60 díine a crúba a Malibhúrne agus a gúlé uair a bháin. Bhí 8 díine díl bánge go 8 an cúlé. Inis tá timpul cúg díine as an 8 sin a gúlé díl bánge a gúlé. Tá timpul beidir déan úd a sén díine a Malibhúrne a gúlé díl bánge. Sin é an talú mór a taig tá an méad díine tá ag díl bánge níos tés tí timin go mór ar fáil.
Ach tá líon an bhainé agus na ferimach a fachta níos mónu bhil?
Ó tá an méad cíon na bánge a íon mar tá na fermári tá ag díl na bánge níos tá siad son adol a bhéad go mór ar fáil agus sin é mar tá sé.
An bíon cóse féin ara dire a chur leis na fermári beagasan, na díine beaga go raibh 68 a bhaca chun, bíon cóse féin ara?
Ó, de bíon ní réan dóta neacar fú sin, mar bí airgad le fáilt dis na déine sin, bí sé mar eilir termint fóra dar airgad an cóta agus íra dar é, agus ní róldar abd ar éan can nó cóta can ac, mar bíadar nár ibn targad a go, agus an tean rád a íon le ráld ar íon am a sunna an cóta gíl, agus sin é a fínar mórán díine dú lásan bánia.
Esmór an trúa, nach mór?
Esmór ar fadé, mar tána dhíni sin, imiha asfer mórach tán is. Agus, bioch sé anna yokr ar fadas na dhíni sin, dolig díl bangin is mar tána costa sí, comór. Costaug sé an mór anna fadin is, dolig stakar ír ríkt. Uvelendin í nóa tættu stakar, sa dúhig sa, sa kjántur sa? Tá kópla dínu, tá Tá súlig gúnél segum að tá minn rálum gúlengi mæli vúrna tá dynu vana gílum artræs vel agus tá súlig gúnél kunnæ rá gúmæló.
Ach, tá sé dækkið ná fúl, ef ég krúfa bóhán lónda vahagot agus ganta ábaltun bæni sín hjóla makkir í Nóttalun, bár sín hafði fyrir mjóri í fúðna týri, ná lóhjum til bjögasa, ekki með að sér vani ná fúl, nú við ég dækkið mæðin dæk ég
þing. Bek sé sin lán stók trámóna delúin agus kæmi an bænja vegfakur en ég sin hórtumakur í tenkinu bjögur agus sé sin hórtast na góna.
Vil mér dú bæta hér gudsar í verðum sjö?
Beðar tímpul defangið núr á þengið marsin talinu mér dú kægafangið agus nýlum sjökun eða sinni genn og Is job anna jökur er fallið sjakla að sættaktin agus sakti í sættaktin núr að vinna bá hægbæ en tónsum en blíin agus ný dálum góðum ardu nýsmóna defangið.
Og bein tám hokur baklet nún talaf hokur bakli mér dú?
An tóm a stók nís mána an talaf, tá rænt má talaf agum, ak níl an tóm agum, agus níl an níl rígum kun eginn af hile.
Sá, ach vildin eginn, vildi káir agut tó?
Tá mák agum, tá sé sin sávæl agum lána eimsa. Múna vokk sé sin án vengsir mihe.
Fadó, ní vokk ar plén?
Fadó, ní vokk ar kóat agum nís.
Sá, Irís, hann tóss a slóhar gudí kórhúm an Dairy Gold, há plánan a múra kusúd ná fyl agus ea dolaf don aharú le dyrun hóta?
Á það planin annað voru fælleg derigóð. Hvað það séð þessi nýjan af það séð tímpulkjöð miljón kávinn ískun processing nokkur svo sem alla agus bæli við stela. Hvað það séð þessi nýjan var það moraðan fyrir mori en sem tala maður þess ragur með á sér en með bangið vekk og hvað ég nú sérska frangir þeir lögis hvað það derigóð þess Ólaf. Kunnan bægir sinna hókund.
Mér þú defangið að hálfa í tussa um lína og hef stikta og svo. Ach, beg mér þú múrir það er það hláður bænja, mér ný veit þú gæra sér femur að vís leif lénta.
Beg að þú stóka fefangið að bænja, mér ný hvað með að er það bænja húrtast að góna inn ís. Vel, hvað hann kvart að hægta stakk nú að henni sé mér vökkun præs og hólk. Nú er hennigan kvart að stakk nýra við enn margu í nekkur þann bænja við séð að stakka intervention agus við séð að gíl þann brosja agus aðtna marg sín. Hvað hann kvart að stakka nú að sín. Akkur nýs, tala margu í án, tala margu í maður, tala fylg margu í án nýs að messum sín í vökkun præs. Góma.
Fylgjum gælúin til tukkug í Dairy Gold dýfse, fylgjum hossin til er fræs tukkug og hvað dýf og styrir tættlis að góta?
Vel, ný fæðalo er sinni hann og hvað séð pæða præs að vegla fælt ens natíræl agus nór pæða til íða sérðan bænja. Hvað séð hann præsinn í sjálega sérgudísna fyrir mórak nýlega en gælúin til nekkur?
Hvað þeim præsins fyrir að fyrir að vera mæni en lýrík í nýs?
Fórum á tjókun eða Sint Salitra stóka mi Marta hitt sé sískuddi tímpul trukkudó í dyrunum léna agus það sé tímpul trukkud trínur og leginn marsin inn ís agus það sólugum góð kemæla sé marsin leginn blén. En
það séf sásta það var nátt séu skjúna tjókka?
Vel, hvað séf fann hún til að skjúða tjókka? Við erum í sásta gulvór að maður hittin sé fyrir tjókka nývegóin ergut nývegóin sokkrun nekru djantakvín.
Vil ég naglórt gul fyrir mjóri mihe í vieha? Anna vor le forberti a yena vakar er macha nationale.
Ota ta rein fermori kahvin moral argin is ta making parlors more a kor taka agus kosni in session moral argin agus kashin na ba kana kanson agus komalishin kashin moral over yena of shakla sa taktin agus mesim shukovig richard docker anna yoker fadas nation argin the other one by